yeroo mootummaa yuunaayitid isteetsi baajata gargaarsa alaa baay'ee garmuraa jiru kanatti biyyoonni Afrikaaf olloonni isaanii rakkoo beelaa isa hamaa keessa seenaa jiran Somaaliyaa, Sudaan kibbaa, Naayijeeriyaa fi Yemen keessatti qofa gara uummata miliyoona 20 ta'utu beela'uuf deema jedhame dubbatama. Gabaasaa Anitaa Paawul tujubeetu dhiyeessa.
Aangawaan gargaarsaa tokko akka jedhanitti bajeti akka gad xiqqaatuuf gaafatame kun biyyoota kanaaf kanneen biroof balaadha. Yuunaayitid Isteets biyya sagantaa nyaataa addunyaa WFP deeggartu ennaa ta'u waggaa darbe doolaara biliyoona 2 ol gumaachite. Yeroo rakkin akkasiitti jedhan dubbihimtuun WFP kan damee gaanfa Afrikaa Chaalis Magdaanaa jaarmuliin gargaarsaa kan kana duraa caalaa gargaarsa barbaadu. Kutaa Sudaan kibbaa hanga tokko beelli akka jiru labsameera. Gandeen fagoo uummatni 20,000 keessa jiraatu keessatti WFP'n midhaan gargaarsaan qilleensarraan gadi buuse xiqqoodha. Gargaarsa akkasii kun ergamu malee xayyaaronni kun nyaata deddeebisuuf hin sosso'an taanaan uummatichi dhugumatti homaan qabu jedhan. Isaaniif balaa uumame gidduu wanti jiru gargaarsa midhaan nyaataa nuti kenninuuf qofa. Balaa nuti jennu kun bajeti Yuunaayitid Isteets sagantaa gargaarsa sadarkaa addunyaa kan akka USAID irraa 100 harka 30 gad xiqqeessuuf gaafatame. Pireezidantiin jaarmiyaa gargaarsaa Save the Children Caroliin Maayils akka jedhanitti bajeti kun gad xiqqaachuun maatiiwwan miliyoonaan lakkaa'aman kanneen biyyootti guddataa jiran keessaaf balaadha. Kurna lamaan darban gargaarsi Yuunaayitid Isteets addunyaaf goote gumaacha olaanaa qaba. Kunis ijoolleen daa'imummaatti du'uu 100 harka 50 gad xiqqeessee jira jedhan. London keessa kamaadheffate gulaalaaf xiinxalaan dhaabbata oduu Ayriin Ben Parker akka jedhanitti hawaasaaleen gargaarsa akka sadarkaa addunyaa gad xiqqaachuu gargaarsa kana rifaatuudhaan eegaa jiru jedhan. Miidhaa fiduuf deemaa daafoonsaas hamaadha jedhaniiru. White House irraa ibsi kenname akka jedhutti gargaarsi sun deeggarsa tokkummaa mootummootaaf kennu gad xiqqeessuuf jira. Parker akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets yoo gola nagaa eegumsaa keessaa sagalee irra jireessa argachuu barbaadde dirqama ishee deeggarsa maallaqaa hanga tokko ba'uu qabdi. Ennaa miseensa dhaaba sadarkaa addunyaa tokko taatu itti gaafatama deeggarsa maallaqaa kan akka salphaatti dhiisuu hin dandeenyetu sirra jira akka jedhan Parker kunis kan akka hojii nagaa eegumsaa of keessaa qaba. Bajeti pireezidaanti Tiraamp akka gad xiqqaatu gaafatan gargaarsa sadarkaa addunyaa qofaaf yaaddoo taa'u utuu hin taane karoorri sun US National Institute of Health ka jedhamu waaltaa qorannaa dhukkuboota addunyaa beekamaarraallee gargaarsa 100 harka 20 kutuuf jira.